One ticket, please. Well, I don't have much to everybody there.
Hey, what's going on, man?
Yeah. She's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh, tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πω, τι έπαθα. Πω, τι έπαθα. Δέλτα στο στούντιο. Δέλτα Δελατόλας στο στούντιο.
Βρε καλό στον Νίκο.
Είσαι μετάλλαξη του ιού.
Γιατί,
από το γιατί είσαι από Δέλτα, Δελατόλας.
Λοιπόν, σήμερα...
Καταρχήν, βρήκες πού έδεσες τη βάρκα.
Τη βάρκα. Στη Ραφίνα.
Πόσο καιρό ήσουν στην Τίνο, πες αλήθεια.
Ήμουν ένα μήνα.
Ήσουν ένα μήνα. Πώς πήγε το νησί φέτος?
Νομίζω ότι και τα περισσότερα νησιά, αλλά για την Τίνο που γνωρίζω, η αύξηση επισκεπτών ήταν πάνω από το 19.
Πάνω από το 19?
Ναι, 50% πάνω.
Φαίνεται ότι τα νησιά που έχουν, που προνομιακά επισκέπτονται Έλληνες, επειδή είναι και κοντά στην Αττική, φαίνεται ότι ανέβηκαν. Φαίνεται ότι οι Έλληνες είχαν μετά την καραντίνα είχαν περισσότερη διάθεση να εκδράμουν.
Αυτό συνέβη και σε εμάς. Είχε πολύ κόσμο, ο οποίος έμεινε αρκετές μέρες. Όλα τα σπίτια που έχουν προφανώς ήταν περισσότερο κατοικήσιμα από άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας. Αλλά είχαμε και πάρα πολλούς Γάλλους. Απικία έχουμε γίνει εδώ.
Ναι. Εγώ βρέθηκα για λίγες μέρες στην Άξο και για λίγες μέρες στην Άνδρο. Και παντού έβρισκα πολλούς Γάλλους. Φαίνεται ότι υπήρξε επιδρομή των Γάλλων στην Ελλάδα.
Και γενικώς, εκτός από λίγες περιπτώσεις που παντού υπάρχουν, τα μέτρα, γιατί και η Τίνος μπήκε δύο φορές στο κόκκινο, κοντά στο κόκκινο, γενικώς τηρήθηκαν. Όχι πάντα και όχι πάντα και στα πλοία, οφείλω να πω. Οπότε ίδια εικόνα θα έχουμε και στα μέτρα τώρα το φθινόπωρο.
Ο Δημήτρης ο Μάρκος μου στέλνει μήνυμα τώρα. Η Κύθνος 30% πάνω από το 19 μόνο με Έλληνες.
Χωρίς
ξένους.
Ευτυχώς.
Τώρα, επειδή θέλω να εξοικονομήσουμε χρόνο, έχουμε δύο πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Έχουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Χτσιόγλου, και αμέσως μετά έχουμε τον υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, για να μας εξειδικεύσει τα μέτρα και περιμένει ο κόσμος με πολλά ερωτήματα που μας στέλνει.
Ωραία.
Θέλω να έχω ένα πρώτο σχόλιο σου για την διεθνή έκθεση, για την ομιλία και τη συνέντευξη Μητσοτάκη.
Κοίτα, θα τα πω όλα,
Όλα βέβαια, όλα.
Κοίτασε, ο Μητσοτάκης ήταν λίγο... αμήχανος. Γιατί ήταν αμήχανος? Επιχείρησε ένα άλμα, όπως το έχω γράψει και εδώ στη σημείωσή μου, επικοντό στη Θεσσαλονίκη, για να ξεφύγει από δύο μεγάλα προβλήματα που είχε: αντιμετώπιση πυρκαγιών και ανασχηματισμός, παρότι τον υποβάθμισε στην τοποθέτησή του. Νομίζω ότι έχει ακόμα τρεις μεγάλες προσπάθειες. Η μία αφορά την πανδημία. Η δεύτερη αφορά τον έλεγχο των αυξήσεων και δεν αφορά μόνο τις αυξήσεις στη ΔΕΗ προφανώς, και δεν βλέπω μέχρι στιγμής καμία διάθεση από τους επιχειρηματίες αυτού του είδους να βάζουν φρένο, δεν έβαλαν ούτε στην πανδημία. Και το τρίτο μεγάλο, προσπάθεια είναι οι εκλογές.
Το τρίτο στοίχημα.
Ναι, το οποίο πάμε βέβαια, η εκτίμηση που κάνω εγώ είναι ότι θα είναι απόλυτη, παρότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις, ότι θα πάμε σε εκλογές το 2022.
Όταν λες το 22 υπάρχει άνοιξη, υπάρχει και το φθινόπωρο.
Όχι την άνοιξη, το φθινόπωρο.
Όχι την άνοιξη, το φθινόπωρο.
Διότι εγώ δεν
έχω, σε ένα χρόνο από τώρα,
δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό να μοιράζει 3 δις πακέτο στην έκθεση και να πηγαίνει σε εκλογές σε 2 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί ο κόσμος ψηφίζει στα προσδοκόμενα και όχι σε αυτά που έχει πράξει. Και νομίζω ότι πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση πολύ πολλωτική. Το έδειξε ο Μητσοτάκης απαξιώνοντας το πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω θα πάμε σε μια
γαλοπούλα, λες.
Για τη συνένεση, που πράγματι δεν είχαμε συνένεση σε πολλά θέματα. Σε αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι μας ξάφνιασε. Αλλά νομίζω πάμε σε πόλωση, γιατί έχει βάλει το δίλημα αυτοδυναμία στην εκλογική αναμέτρηση ή ο Τσίπρας με, όπως το είπε.
Στρατηγική Τσίπρα και απάντηση Τσίπρα, πώς θα είδες?
Ο Τσίπρας, νομίζω, θα πω τι νομίζω ότι πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ζητήσει εκλογές αυτή τη φορά.
Δεν πρέπει.
Πρέπει.
Πρέπει να ζητήσει.
Πρέπει να ζητήσει εκλογές.
Πότε? Καμιά εβδομάδα πριν γίνουν.
Προφανώς δεν εξαρτάται από αυτόν. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει με αυτό, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν όποτε. Δεν μπορεί να λέει μια αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι σε κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός σε αποδρομή και να λέει δεν ζητάω εκλογές. Αν θέλει, πρέπει να ζητήσει εκλογές. Και το δεύτερο είναι να εμφανίσει μια νέα ομάδα, η οποία δεν τη βλέπω, η οποία θα πει με αυτούς θα κυβερνήσω, και βέβαια να μην πλειοδοτήσει αυτό που κάθε φορά κάνει ο εκάστοτε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στα μέτρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες χωρίς περιορισμούς, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε, ξέρετε ποια εφαρμογή ανοίγετε ή κατεβάζετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για το οικονομικό πακέτο των εξαγγελιών Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών? Περιμένατε κάτι παραπάνω και τι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κοινωνία περίμενε ότι θα δει έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει αντιληφθεί τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά της και ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια μέτρα ανακούφισης, στοιχειώδους ανακούφισης. Ανταυτού είδε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Και για δύο λόγους το λέω αυτό. Το ένα είναι ένα ζήτημα πολιτικού ύφους, ότι δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης έδειξε να θεωρεί ότι κάθε τραγική στιγμή που βίωσε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 2 χρόνια ήταν μάλλον επιτυχία για την κυβέρνηση, από τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία μέχρι την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και από την άλλη γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε εν πολλής είναι πράγματα που ήδη ισχύουν και επαναλήφθησαν ως νέες εξαγγελίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ήδη ισχύοντα μέτρα και δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν αυτή την πορεία της στοχοποίησης των επιχειρήσεων και της αβεβαιότητας των νοικοκυριών, ενώ τα όσα ελάχιστα επιπλέον είναι κυρίως μέτρα τα οποία αφορούν πραγματικά ελάχιστους, ανώτατα κυρίως εισοδήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αφορούν δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Κυρία Αξιόγλου, ένα πακέτο 3 δις που, εν πάση περιπτώσει, πράγματι πολλά από αυτά ισχύουν. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι στον αέρα, ότι ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα, μας μιλούσε 2 ώρες στη Θεσσαλονίκη χωρίς περιεχόμενο? Νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση, χωρίς κανείς να μπαίνει επιμέρους να κρίνει κάποια μέτρα ή να πει ότι δεν είναι επαρκή, είναι μια τακτική που δεν πείθει, κατά τη γνώμη μου, τον πολίτη.
Κύριε Δελατόλα, το σύνολο σχεδόν των μέτρων, κυρίως των πολυδιαφημισμένων φοροελαφρύνσεων, γιατί είχε προηγηθεί και ένα μπαράζ υποσχέσεων πριν φτάσει στη ΔΕΘ, είναι μέτρα που ήδη ισχύουν και είχαν νομοθετηθεί και ως προς τις επεκτάσεις τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ έχουμε μία κουτοπονηριά, ας το πω έτσι, δηλαδή μία επανάληψη ισχυόντων και παρουσίασή τους επικοινωνιακή ως να είναι κάτι καινούριο. Η μετατροπή, για παράδειγμα, του 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νομοθετηθεί, ήδη ισχύει, δεν υποβοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν γίνει, για παράδειγμα, πλήρης διαγραφή αυτού του χρέους, δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Ήδη οι 3 στις 4 λένε ότι δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα ούτε για τον επόμενο μήνα. Η μειωμένη εισφορά αλληλεγγύης, η οποία εξαιρεί τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και ακουμπά μόνο τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μάλιστα θα έχουν από ένα μισθό και πάνω, γιατί έτσι είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Αν κανείς λάβει υπόψη του το πόσο έχει συρρυκνωθεί ο μισθός και από τις επιλογές που έχουν γίνει στα εργασιακά από την κυβέρνηση και από το γεγονός ότι εξακολουθούν να εξαιρεί δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, είναι ένα μέτρο το οποίο επίσης μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προσφέρει ανακούφιση. Δεν έχουμε δηλαδή δει εδώ ένα νέο πακέτο που θα έδειχνε ότι ο Πρωθυπουργός έχει καταλάβει την κατάσταση και έρχεται να παρέμβει σε κρίσιμα μέτωπα για να διευκολύνει την επιβίωση των επιχειρήσεων των μικρών και μεσαίων, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα, και την επιβίωση των εργαζομένων. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που δεν δείχνει να το έχει αντιληφθεί αυτό. Κυρία... Το ίδιο και σε ό,τι αφορά το. Μόνο αυτή τη φράση θα πω. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά το μεγάλο κύμα των ανατιμήσεων. Δεν υπήρξαν σοβαρά μέτρα για να μπορέσουν να φρενάρουν αυτό το ράλι στις τιμές που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία.
Κυρία Αχτσιόγλου, φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατανοεί ότι έχει ένα κακό προηγούμενο με τη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δηλαδή, το οποίο δεν εφαρμόστηκε τελικά. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά πλέον? Δηλαδή, γιατί πλέον να πιστέψουν οι πολίτες ότι αυτά που λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα κάνει ερχόμενος στην εξουσία?
Θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω σε σχέση με την αρχική παραδοχή. Πολλά πράγματα από αυτά που είχε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έγιναν πράξη.
Πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά την επανεκλογή σας. Όχι στο χρόνο που είχατε πει.
Έχετε δίκιο ότι έγιναν με καθυστέρηση. Αλλά έγιναν. Δηλαδή και η αύξηση του κατώτατου μισθού και η δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και η κατάργηση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Όλα αυτά ήταν οι βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Και έγιναν πράξη πράγματι με καθυστέρηση. Αλλά έγιναν. Άρα θα ήθελα λίγο να αντιστρέψω και αυτήν την εντύπωση που κυριαρχεί σε σχέση με την αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ για εκείνη την πρώτη περίοδο. Με συγκεκριμένες βέβαια δυσκολίες που υπήρχαν και οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχαν διαμορφωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με άδεια ταμεία και με δεσμεύσεις για 8 δις μέτρων λιτότητας στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Αυτά όμως αφορούν το παρελθόν. Στο σήμερα τώρα, νομίζω ότι αυτό που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια διαφορετική στρατηγική. Δεν είναι ζήτημα ότι ο ένας λέει κάτι και ο άλλος λέει ότι δεν είναι ορθό το προηγούμενο. Είναι μια διαφορετική στρατηγική. Εδώ έχουμε μια επιλογή που κάνει η Νέα Δημοκρατία και τα 2 αυτά χρόνια της διακυβέρνησης, η οποία φωτίζει, διευκολύνει, επικεντρώνει κυρίως σε πολύ μεγάλα εισοδήματα και σε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί δεν έγινε κάτι αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται κάτι ουσιώδες για τις τιμές, για παράδειγμα, των προϊόντων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση.
Εννοείται για τον έλεγχο της αγοράς.
Για τον έλεγχο της αγοράς.
Για τις αυξήσεις. Μα έκανε κάποιες παρεμβάσεις για τη ΔΕΗ. Αυτό είναι μια.
Δεν έκανε παρεμβάσεις για τη ΔΕΗ. Εδώ και μήνες του επισημαίνουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα επιμελητήρια της χώρας, ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση στη τιμή της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός δεν φρόντισε ώστε να υπάρχει παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, ώστε να υπάρξει έλεγχος στη χονδρική τιμή. Λειτουργήσαν καρτέλ, εκτινάχθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη. Και ξέρετε ότι όταν έχεις εκρηκτική αύξηση στη τιμή της ενέργειας, αυτό συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και πολύ μεγάλες αυξήσεις και στα είδη διατροφής και στα βασικά είδη για την επιβίωση ενός νοικοκυριού.
Τώρα, στον αντίποδα όλων αυτών, εσείς. Με ποιο σκεπτικό πάτε στη Θεσσαλονίκη, στο οικονομικό κομμάτι, δεν λέω στα πολιτικά, στα αμιγώς πολιτικά. Θα πλειοδοτήσετε απέναντι στις μειωμένες ή στις παραλήψεις του Πρωθυπουργού? Αυτό νομίζετε ότι πρώτον αν το αντέχει η οικονομία και δεύτερον εάν είναι, αν περνάει ως μήνυμα πειθούς στους πολίτες.
Και πριν απαντήσετε, κυρία Χτσιόγλου, για να μην σας διακόψουμε μετά, μου γράφει εδώ ένας συμπολίτης μας και ακροατής μας. Την εισφορά ο Τσίπρας την πήγε από το 2% στο 10% και φόρτωνε τις εισφορές στο εισόδημα. Τον ΦΠΑ τον πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 24%, ο Μητσοτάκης τον γύρισε στο 13%.
Όχι, αυτά δεν ισχύουν, τα δεδομένα που καταγράφει ο αγαπητός ο ακροατής για την εισφορά. Αν συζητάμε πάντα τις ασφαλιστικές εισφορές, αυτές, όπως ξέρετε και αποδείχθηκε και εν της πράγμαση, τελικά το 80% των Ελλήνων πολιτών ελαφρύνθηκε στις ασφαλιστικές εισφορές. Επιβαρύνθηκαν ανώτερα εισοδήματα, πράγματι, και αυτό αμέσως το 2019 μετά την έξοδο από τα μνημόνια διορθώθηκε και ως προς αυτούς, γιατί υπήρξε μια επιβάρυνση σε αυτούς στην περίοδο των μνημονίων. Αλλά για λίγους, για τους 2 στους 10 και διορθώθηκε το 2019. Για το ΦΠΑ το αντίθετο έγινε το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι μετά την έξοδο από τα μνημόνια, γιατί εντάξει, υπήρχαν και δεσμεύσεις στην περίοδο των μνημονίων, έκανε μείωση και του ΦΠΑ στην εστίαση και έκανε και μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια. Μείωση η οποία θα ήταν πολύ σημαντική αν σήμερα υπήρχε. Αντιθέτως, ο κύριος Χατζηδάκης φρόντισε όταν ήταν εκεί υπουργός να αυξήσει τελικά τα τιμολόγια της ΔΕΗ και αυτή τη μείωση να τον απορροφήσει, να μην τη δει δηλαδή ο κόσμος.
Σας λέει εδώ όμως ο αγαπητός Γιάννης ότι η αύξηση του μισθού που εσείς λέτε κάθε τρεις και λίγο δεν έγινε. Ειδικά σε εσάς απευθύνεται, στα 751 ευρώ όπως είχατε υποσχεθεί.
Πράγματι, έγινε όμως αύξηση στα 650 ευρώ. Έγινε κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
100 ευρώ κάτω δεν είναι λίγο.
Δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι και από τα 586 να πας στα 650 επίσης δεν είναι
δηλαδή
λίγο.
Δηλαδή δεν μπορεί να είναι λίγο το κατοστάρικο που δίνει στο νέο, να λέτε ο.
Όχι, εδώ είναι μια κοροϊδία, θα μου επιτρέψετε.
Και να είναι πολύ.
Μισό λεπτό. Εδώ δεν έκανε αύξηση του κατώτατου μισθού ο κύριος Μητσοτάκης.
Προφανώς, ναι. Είναι έκτακτο αυτό.
Συντριπτική
έχει
διαφορά.
Έχει
ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο ούτε ο διοικητής του ΟΑΕΔ δεν βγαίνει να το εξαγγείλει. Είναι ντροπή αυτό που έκανε. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν στον ΟΑΕΔ εδώ και δεκαετίες. Δεν βγαίνουν ούτε δελτία τύπου για να ενημερώσουν το κοινό, γιατί τα θεωρούν πολύ τετριμένα. Βγήκε λοιπόν και εξήγηλε ως κάτι φοβερό ότι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα επιδοτείται η επιχείρηση και μάλιστα έκανε και την κουτοπονηριά να πει 1.200 ευρώ για να νομίζει ο πολίτης ότι θα είναι 1.200 ευρώ το μήνα ο μισθός του. Ενώ ποια θα είναι η πραγματικότητα, ότι θα δίνει για 6 μήνες 100 ευρώ στην επιχείρηση και 100 ευρώ στον εργαζόμενο. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό είναι ντροπή να βγαίνεις και να το εξαγγέλεις ως πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας και του εργασιακού μεσαίωνα, τη στιγμή που έχεις κάνει τέτοιες επιλογές στα εργασιακά, όπως οι απλήρωτες υπερορίες και την κατάργηση ουσιαστικά του 8 ώρου.
Μάλιστα.
Θεωρώ πως ήταν εξαπάτηση αυτό το μήνυμα που έκανε σε σχέση με το πρόγραμμα. Για την αρχική σας ερώτηση, κύριε Δελατόλα, σε σχέση με το τι θα αντιπαραθέσουμε εμείς. Εμείς θα αντιπαραθέσουμε μια διαφορετική στρατηγική, ένα διαφορετικό πρόγραμμα συνολικό για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και στην αντιμετώπιση της πανδημίας και με τον τρόπο που στέκεται ο κρατικός μηχανισμός και κυρίως με τα προβλήματα στην παιδεία. Ηρίστεν παρόδα ανοίγουν σήμερα τα σχολεία με τους ίδιους ακριβούς όρους που έκλεισαν πέρυσι και τα παιδιά βρίσκονται σε μεγάλη αβεβαιότητα και οι γονείς τους. Και θα θέσουμε τους βασικούς άξονες στους οποίους αντιπαρατήθηκε η πολιτική μας συνολικά. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια πολιτική η οποία απευθύνεται περισσότερο στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στο δικό μας πρόγραμμα. Όχι για να είμαι πιο συγκεκριμένη, όχι μια μετρολογία που θα πλειοδοτούμε σε μειώσεις φόρων, δηλαδή είπε μείωση εισφοράς αλληλεγγύης 10%, εμείς να πούμε 11%, έτσι το λέω παράδειγμα, αλλά σε ένα συνολικό αντιπαραθετικό πλαίσιο. Πώς θέλουμε να έχουμε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το νέο ΕΣΥ, των πανεπιστημίων, των
κυρία δημοσίων. Αχτσιόγλου, το θέμα είναι αν θα αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει καταλάβει πως έχασε τις προηγούμενες εκλογές από τη μεσαία τάξη. Αν αυτό θα οδηγήσει σε μια διόρθωση πορείας ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η μεσαία τάξη έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι εξαπατήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος επένδυσε πάρα πολύ σε αυτό το σύνθημα, ότι τα έχασε από το ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα έρθει ο ίδιος να τον ανακουφίσει. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο χρόνια έχει δει μείωση της αγοραστικής του δύναμης. Μείωση δηλαδή του εισοδήματός της. Δεν έχει δει διευκόλυνση. Νομίζω πως ο κόσμος αρχίζει και το συνειδητοποιεί αυτό. Και με τα χρέη που έχει σωρεύσει και δεν του δίνει κανείς λύση, και με το τι συμβαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή ασφικτιούν. Δεν μιλώ καν για τους εργαζόμενους.
Κυρία Αξιόγλου, μην ξεχνάμε, εγώ δεν ξεχνάω, και πόσο μάλλον η μεσαία τάξη, ότι η αιμονή ή η έλλειψη μιας πολιτικής μείωσης φόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία πλήρωσε πολιτικά, αυτό υπονόησε ο Νίκος, διαμορφώθηκε και με εξαιτίας αυτού και μια διαφορετική κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι εσείς πήρατε τη θέση στο κομμάτι της οικονομίας του κύριου Τσακαλώτου, διότι ο κύριος Τσακαλώτος με την πολιτική του, με την έγκριση προφανώς του κύριου Τσίπρα, δεν μείωσε τους φόρους. Οπότε στο θέμα των φόρων δεν έχετε και την καλύτερη διαγωγή.
Αυτή είναι μια πολύ δική σας ερμηνεία που
δική
κάνετε.
Μου, προφανώς.
για την εξέλιξη των νοσοκομματικών. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λειτουργούν. Είμαστε όλοι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε θέση. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι.
Μάλιστα.
Πάντως, σε σχέση
πρέπει
με
να κλείσουμε.
Μια φράση, ναι. Σε σχέση με τις φοροελαφρύνσεις, πράγματι χρειάζονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, αλλά που να ευνοούν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Δηλαδή, να δούμε την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, να δούμε το τέλος επιτηδεύσεων που αφορά τους πάντες και δεν το έχει ακουμπήσει η Νέα Δημοκρατία, και να δούμε πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, για να μπορέσει να απορροφηθεί, να μην υπάρξει κοινωνική διάβρωση, ας το πω έτσι, από αυτό το πολύ μεγάλο κύμα των ανατιμήσεων.
Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, το μεάρχη σήμερα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Εφή Αχτσιόγλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.